Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar günlügi. Şuňky programmamyzda Türkmensanyň içeri işler ministri İskender Müllekow bir kenç ýlan edildi hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Daşowda paýta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraw çağıryp olara garşy derňe işlerini geçirip başladylar we beýlik maglumatlar dinläpdilersiňiz. Gepleşmemiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň Eýran bilen gol goýulan ýadro ulaşygyny gorap saklamak isleýändigini aýdyp, Washingtony bu ulaşygy Tehranyň ballistik ýarag programmasyndan we onuň Siriýanyň raýat urşundaky rolundan aýry başga mesele hökmünde garamağa çağırdy. Sigmar Gabriel bu barada 11-nji ýanwarda Brüsselde Eýranyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnanyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda ol Washingtonyň Eýranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Eýranyň ýakyn gündogurda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulaşygyndan aýry başga maslahat edilmelidigini bellädi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilen ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýlerinin Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif öýdlerinin ýadro ulaşygyna öňküsiýaly meýilli ihlaslydyklaryny ynandyrmagyna garaşylýar. Düýü Moskwada yerleşen Memorial adly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez Çeçensanyň häkimetleriniň öýdlerinin Groznydaky edarasynyň tutsuwlukdaky ýolbaşçysy Oýup Titiýewiň doğan garandaşlaryna basyş edýändigini aýdýar. Russiýanyň Demiradyk Kavkaz regionynyň häkimetleri 60 ýaşyndaky Titiýewiň marihuana saklandygyny aýdyp 9-njy ýanwardan bäri onu tutsuwlukda saklaýarlar. 11-nji ýanwarda Memorial merkezi 10-njy ýanwarda polisiýanyň Titiýewiň Kurçaloy owasynyňky öýüne kürsäp girendigini we hukuk goraýjy aktivistiň 28 ýaşyndaky ogly Bekhany hemde onuň dogany Ýakuby gözlendigini mälim etdi. Merkeziň maglumatyna görä polisiýa iki adamyň öýde ýokdugyny görüp, Titiýewiň beýleki dogan garandaşlaryny öýden zorluk bilen çykaryptyr we jaýyň gapylaryny gulplap açary konfiskasiýa edipdir. Şeýle dol Titiýewiň dogan garandaşlaryna Bekhany we Ýakuby barada maglumat berilmese onuň olaryň uly problemalary bilen ýüzeýiz bolup biljekdigini hem duýdurupdyrlar. 11-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary ýurdun günnor bölegine soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknyşyklarda özüniň 3 eskerinin öldürilendigini we başga 4 saatynyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Russiýa tarapdar separatistleriň ýyl-ýyldan bozulýan ok atyşy besetmek baradaky ylalaşygy 7-nji gezek bolandygyny we separatistleriň pulemiotlar, granatamiotlar we minimiotlar bilen ok açandygy aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleri tarapından minamiyotlar ve tüpengler bilen amala aşırılan hücumlarda parahı dilattan iki adamın yaralanandığını öngü sürdüler. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy ýurtda öz taglygyna seretdilen ýokary derejeli Eýranly ruhana garşy aýplamalary ýönkümek ýa-da ýönkümedligi derňemek işleriniň dowam edýändigini aýdýar. Prokuraturanyň bu beýanaty Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrudiniň 11-nji ýanwarda Tehrany dolanmagynyň mümkindigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň medpuat wekili Şahrudi ýurtdan gitse ýa-da gitmese tapawdy ýok. Häkimetler onuň Eýranyň Adalat Ministri Terlewning ýolbaşçysy wezipesinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryna syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyryp aşyrmandygyny derňärler diýdi. Şeýle Germaniýanyň prokuraturasyna Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameniniň miras düşeri bolmagy mümkin diýilýän Şahruda garşy iki şikayet arzasy berildi. 10-njy ýanwarda nemis opozisiýon topary Germaniýany Şahrudiniň ýurdu terk etmeginiň öňüni almak üçin onu tutsa etmek barada gysgaly karar çykarmaga çağırdy. Gadagsanyň çäýinde turan agyr gyş tupany paýtagt Astana barýan we ondan gaýdýan transport liniýalaryny bögetläp, Merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki regionlaryny izolirledi. 11-nji ýanwarda Astananyň häkimi Aset Isekeşew ýurtda adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi. Bu waka güýçli ýel we agyr ýagyn gar sebäpli Astanada Nursultan Nazarbayew adynaky halkara aýroportyň ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şeýlede 11-nji ýanwarda Astanada we ýurdun beýleki welaýatlarynyň köpüsinde mektepler hem yapı